Вічні цінності у програмі «Погляд на вічне».
Біблія містить Божі слова до нас стосовно всього, що нам необхідно знати, щоб знайти спасіння та вести християнський спосіб життя. Тому що середи ми детально вивчаємо те, що Господь говорить до нас в своєму слові, Слові Божому, в Біблії. В студії єпископ Сава, вітаю вас, я ведуча Надія Куриленко, і ви, як завжди, можете приєднуватися до нас, до нашої бесіди, за телефонами 0800 30 14 13, 099 228 28 08 та дивитися за нами на Ютубі та Фейсбуці і залишати коментарі під стрімом. Зовсім нещодавно ми святкували, Україна святкувала свято Водохреща 19 січня. Тож сьогодні про це і поговоримо. Я, так сказати, вирвала з контексту з Матфія 3 розділ, 11 вірш. «Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем». Євангеліє від Матфія 3 розділ, 11 вірш. Ось трошки більше на ньому зупинимося, а взагалі-то будемо згадувати всі ті події, що відбувалися тоді, коли був хрещений наш Спаситель Ісус Христос. Отже, Владико Сава, нагадайте, як взагалі це відбувалося?
Христос хрестився в річці Йордані або від Іоанна. Таким привітом хочу всіх привітати, тому що саме в ці дні в православних храмах ми так один одного вітаємо з цим величним 12-тим святом. Як все відбувалося? Відбувалося все на річці Йордані, коли Іоанн хрестив людей, які приходили до нього після його проповіді про покаяння, про наближення Царства Небесного. І одного разу прийшов до нього сам Спаситель наш, Господь наш Ісус Христос, який розпочав свою проповідницьку місію якраз після святого хрещення.
Іван, з тексту видно, що він очікував на прихід Ісуса Христа, так?
Так, звичайно. Він був навіть попереджений, як він має впізнати того, хто, кого він має хрестити як месію.
Чому Івана називали предтечею Ісуса Христа?
Ну, слово «предтеча» – це таке давнє слово. Якщо ми скажемо «попередник», це буде одне й те саме. Тобто той, який попереджав. Тому що Іоанн Хреститель, він раніше народився від Ісуса Христа. Угу. Він раніше вийшов на проповідь. Він раніше був і заарештований, він і раніше і зазнав страшної мученицької смерті. Тобто він попереджував Ісуса Христа усьому. Про нього дуже багато було проповідано пророками. Це була одна із таких дуже визначних ознак, як розпізнати, що наступив час, коли Спаситель прийшов у світ. Мав з'явитись його попередник, предтеча. І, як сказано було в пророцтвах, що він мав бути голосом вопіющого пустелі. «Посилаю ангела мого перед тобою, що він приготовив путь твою перед тобою». Приблизно такі слова ми читаємо і в Святому Євангелії, але це повторення пророцтв старозавітніх.
А поясніть цей вислів «глас вопіющого в пустелі».
Що це означає? Це означає, що попередник Ісуса Христа, Месії, був тим голосом Божим, через якого Бог говорив у тогочасному суспільстві, яке було подібне до пустелі. Голос, який кликав серед пустелі, тобто серед оцього, знаєте, народу, який був спустошений уже зневір'ям, розбещений гріховним життям. Хтось упав в гордість, як, наприклад, зарозумілі фарисеї. Хтось втратив надію на майбутнє, тим більше дуже нелегко жилось в тодішній Палестині євреям, ізраїльтянам під гнітом Римської імперії, під гнітом окупантів. Все було дуже складно. Тому всі чекали на якісь зміни, всі хотіли чогось кращого. І щоб оце краще наступило, то попередник готував цих людей, які були, знаєте, як ті вівці розпорошені, яких треба було зібрати, яких треба було зосередити, яких треба було підготувати, щоб вони були готові прийняти того, який гряде після нього, тобто після Яна Хрестителя, Ісуса Христа.
А яким був Іван? Розкажіть, від кого народився, бо в нього там таке ж було досить незвичне народження, так?
Так. Він народився від священника Захарії і дружини Єлисавети, які були обоє походили із священицького роду, роду Аарона. Захарії, коли той був на служінні в Єрусалимському храмі, яке йому випало за жеребом, з'явився ангел у святилищі, коли той звершував кадіння, як написано в Євангелії, і сповістив йому, що в тебе народиться син, і назвеш ім'я йому Іоанн, що означає благодать. Захарія, звичайно, не повірив, за що був покараний з неба німотою.
І чому він не повірив?
Ну, він засумнівався, бо він сказав, що і я вже старий, і жінка моя постарилася в днях цих, як це можливо? Тобто він засумнівався в силі Божій, незважаючи на те, що був священником, і на відміну від простого люду, він знав, напевно, дуже чудово про всі ті дивні діла Божі, які були написані у святих книгах. І він був покараний німотою аж до того часу, поки не народився в нього син, якому він дійсно дав імення Іоанн.
Чому така велика кількість зібралася послухати проповідь Івана Хрестителя?
Як сказано, що Іоанн Хреститель жив у пустелі до того часу, поки Бог його не покликав на це служіння, поки Бог йому не сказав «іди і проповідуй», коли він дійсно не став тим голосом Божим. Він вів дуже такий, знаєте, стриманий і аскетичний спосіб життя. У нього одежі не було навіть звичайної. Він носив таку грубу шкіряну одежу з верблюжого волосу, як написано. Тобто, яка не приносила задоволення, але і навіть
не для очей, не для тіла.
Так, не для очей, не для тіла, але тільки прикривала його наготу. Ось. Він їв дикі рослини, він їв мед диких бджіл. Ну, що там можна було їсти в пустелі? Тобто він просто виживав. Він жив не для себе. Він жив як небесний ангел. Чому він і називається в пророцтвах ангелом, тобто посланцем. От. І в прямому і переносному сенсі цього слова. Тому що він був і посланець, і тим більше, що він вів таке ангельське строге життя благочестиве. До нього підходило дуже багато людей, тому що люди дійсно в той час були в такому стані, що вони шукали розради, підтримки, шукали якогось лідера, шукали якоїсь втіхи, хто б їх міг зібрати і повести за собою, тому що життя було тоді нестерпне. І в духовному сенсі, і в матеріальному, і в політичному, і в суспільному, і в релігійному навіть сенсі. Тому що ті, які пастирі, які мали пасти народ свій, як про них сказано, вони пасли самі себе. Вони про народ не дбали. Їм було все рівно, що там з народом відбувається. Вони цей народ, знаєте, зневажали, дбали тільки про своє збагачення. Тобто у більшості людей не було жодної підтримки. Вони були дуже розбиті, розчаровані. Тому, коли з'явився Іоанн зі своєю проповіддю, строгою, конкретною, про покаяння, і коли люди почали слухати його, то все більше і більше приходило до нього, каялись в гріхах своїх, і в знак свого покаяння він хрестив їх. Він був духовним авторитетом. До нього не можна було застосувати якісь звинувачення. Не можна було його звинувачувати, що він проповідує одне, наприклад, як це робили фарисеї, а самі і пальцем оцих тягарів не зрушували.
Інші, так.
І він став, знаєте, таким дійсно голосом Божим у той час для людей. Він став пророком для людей. А пророка, як ми знаємо з історії тогочасної, вже не було 400 років. Бог ніби мовчав. І тут всі відчули в силі голосу Іоанна Хрестителя, який був і попередником предтечею, і хрестителем, і пророком одночасно. Вони почули цей голос Божий. Вони це зрозуміли. Тому і багато людей приходили
до нього. Чули ту силу.
Так, ту силу, так.
Як безпосередньо відбувалося хрещення Ісуса Христа? Він занурювався у воду, так, в Іордан?
Так,
як це було?
Так, коли Ісус Христос підійшов до Іоанна і попросив, щоб той хрестив його, Іоанн не забажав цього робити, не тому, що не хотів по своїй волі, а тому, що перелякався, хто перед ним стоїть. Тому що був голос, було в нього внутрішнє відчуття, хто перед ним стоїть. Що це прийшов його Бог і Творець, хоча мав вигляд звичайної людини. І він відчув його силу, його енергію, його благодать. І тому Іоанн каже, що мені треба в тебе хреститись, тобто в Ісуса Христа. Я недостойний, я не вартую того, щоб тебе хрестити. Я навіть недостойний розв'язати ремінець з взуття того. Тобто я недостойний бути в тебе слугою. Ось що означають оці слова. Недостойний розв'язати ремінь взуття твого. Тому що тоді, як ми знаємо, коли господар приходив додому, у нього були слуги, то слуги знімали взуття там, приносили умивальниці з водою. Тобто слуги прислужували. І Іоанн каже, що я недостойний навіть слугою бути. Але Христос у відповідь сказав, оближ це людське, так як ти думаєш, треба сповнити нам всяку правду, тобто те, що Бог задумав. І Ісус Христос занурюється в Йорданські води, Іоанн покладає руку свою на голову і занурює Ісуса Христа у цю воду, з якої Христос виринає, і на його голову з неба сходить Дух Святий у вигляді голуба, як розповідає нам Святе Євангеліє. І почувся голос з неба, що це син мій улюблений, в якому моє благовоління, тобто на якому звершується моя свята воля, і який буде цю волю виконувати.
І це ж чув увесь люд, так, і міг бачити, чи лише Іван?
Ну, ви знаєте, немає подробиць, як саме було, хто бачив, але якщо ми маємо записано, записані ці слова і ці події, думаю, що свідками цього чуда, такого дива, було багато людей, не тільки Іван.
Сьогодні так само хрестять, так? І як це відбувається сьогодні?
Я хочу ще сказати, що слово хрещення означає занурення.
Ага.
Занурення. Або на російській мові погруження. Це означало очищення від гріхів. Як вода змиває з нас всякий бруд, коли ми миємось. Так само люди, які визнавали свої гріхи, сповідували свої гріхи, хотіли переміни в своєму житті, в знак цього вони це показували таким, знаєте, актом занурення у воду. Тобто я повністю хочу очиститись і вийти з цієї води як духовна оновлена людина. Я хочу померти як грішник і хочу відродитись для іншого праведного життя. Тому хрещення, воно ще означало духовну смерть для гріха і відродження для праведності.
Життя, так.
Що ще? Багато є всяких таких подробиць.
Як закінчив своє життя Іван Хреститель?
Я вже про це буквально у двох словах сказав, що він був попередником і в смерті Ісуса Христа. І він закінчив своє життя у в'язниці за слово правди, за слово проповіді, яку він ніс. І загинув мученицькою смертю від рук нечестивого царя Ірода, який йому просто відсік голову на догоду дочці своєї коханки, яку він відібрав. Тобто коханка в нього була жінка його рідного брата. Він тяжко грішив і чим порушував закон Мойсея. І це і людям не подобалось, що так беззаконно живе їхній цар. І за оці звинувачення у гріховності Ірода, Іоанн поплатився своїм життям, тому що коли оця дочка його коханки Іродіади танцювала і догодила йому його гостям, то він пообіцяв, я тобі віддам половину царства за те, що ти мені догодила, просив мене, чого хочеш. І вона, дівчина була молода, знаєте, така недосвідчена, пішла в своїй матері, розпитала, ну якщо мати пішла на такий крок і добровільно погодилась на таке гріховне співжиття з братом свого рідного чоловіка, то вона люто ненавиділа Іоанна Хрестителя, і він був для неї особистим ворогом, тому що вона теж боялась за свою долю, бо до Іоанна прислухався народ, і цей народ міг збунтуватись проти Ірода. Тим більше, що Ірода така, знаєте, була не дуже така гарна життєва репутація, історія, так. І репутація була. І люди його дуже не любили і вважали, що він незаконно називає себе царем, і він не має права посідати царський трон. Тому Іродіада цього всього боячись, думала, що якщо вона розправиться з оцим голосом Божим, яким був Іоанн Хреститель, то вона заживе з Іродом щасливо. Тому вона попросила голови Іоанна Хрестителя на блюді. І дочка, підійшовши до Ірода, сказала те, що її нарадила мати. І Кат в той же час, хоч Іроду дуже не хотілося, тому що, як написано в Євангелії, Ірод самий приходив до Іоанна і слухав його,
вважав його пророком.
І радився з ним, і вважав його пророком, праведником. І це було для нього така просьба дуже, не те, що незвичайна, дуже жахливою. Але він все-таки соромився більше оцих своїх друзів, чим боявся Бога. І покликавши Ката, який виконав цей страшний вирок для Іоанна, і той приніс з в'язниці вже голову, відсічену голову на блюді.
Чому так відбувається? Чому більшість праведних ось так та так такі муки в своєму житті витримують?
По-перше, це Божий промисел. По-друге, через такі дії зло себе викриває, наскільки воно
огидне,
наскільки воно жорстоке, наскільки оце зло далеко може зайти. Для нього немає, знаєте, якоїсь червоної лінії, яку переступати не можна. Для нього, для зла немає нічого святого. Воно безпринципне абсолютно. І щоб це показати, треба принести ради цього вже жертву. І Бог кличе праведників, щоб вони ставали цією жертвою, і вони віддають своє життя ради істини Божої, щоб отримати життя вічне, тому що у Бога смерті немає. У Бога всі живі, Іоанн Хреститель відразу вже і став після своєї смерті попередником Ісуса Христа в аду, у пеклі, де перебували душі всіх старозавітніх людей від Адама до того часу, доки не прийшов Ісус Христос і не зруйнував, як ми співаємо і в піснях церковних на богослужінні, оці засови або ворота пекла, і визволив звідти закованих. Тому він був і попередником, і в іншому загробному світі сказав, що уже Месія на землі, він уже гряде за мною скоро, і він прийде і визволить вас із врат смерті.
Ви згадали пісню, тож ми послухаємо пісню, якраз знайшла про водохреща, про свята це, і потім повернемося і поговоримо про традиції.
Діви Марії, хрестити сина, Бога славити в Тройці єдиного. тішися, Діви Марії, хрестити сина, Бога славити в Тройці єдиній, Борічних, Борічних струдях.
Програма «Погляд на вічне» на Радіо М.
Ми повернулися в єпископ Сава при мікрофоні, я ведуча Надія Куриленко, і говоримо ми про свято Водохреща. Така була пісня, що якраз і говорить, що це дійсно свято, так? Ми прочитали вірш з Євангелія від Матфія, 3 розділ, так, 11 вірш. Я ще раз його нагадаю. «Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем». Ось давайте оце останнє речення розберемо. Як це буде хрестити нас Святим Духом і вогнем?
Тобто Ісус Христос не тільки продовжив проповідь Іоанна про покаяння, бо Христос багато проповідував про покаяння, Він також казав «покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, і віруйте в Євангеліє». Але Він і обіцяв, і дав Духа Свого Святого. Тому що покаяння без благодаті Святого Духа, воно мало що значить. Бо людина немічна, гріховна, вона не може втриматись від гріха, вона не має тієї сили, щоб отримати самостійно спасіння, щоб жити праведно. Навіть тоді, коли ми і Духа Святого отримуємо, все рівно ми залишаємось достатньо слабкими. Але Святий Дух, Він робить людину сильною. Пригадаємо святих апостолів. Коли вони ще не отримали Духа Святого, після Воскресіння вони ще сумнівались, хоч бачили Воскреслого Христа. Вони були ще боязкими, вони ховались. Вони не були такими мудрими, тобто вони не мали оцих дарів і не могли їх придбати самі, і не могли цього навчитись, доки їм Бог не дав через благодать Святого Духа. А після того, як вони отримали оцю благодать Святого Духа, то вони змогли виконати ту місію, яку б раніше змогли виконати. Вони пішли, проповідували по всій селеній, і всі, крім Іоанна Богослова, постраждали мученицькою смертю, наслідуючи свого наставника і учителя, Господа нашого Ісуса Христа. Тому Дух Святий, Він потрібен людям, і це печать, яку ставить Бог на нас, що ми належимо Йому.
А вогонь?
А вогонь – це є знак того, що Христос буде очищувати і спалювати всяку скверну. Це є і символ випробувань для нас, і того, що перед ним, перед Його правдою, перед Його істиною, перед Його словом не встоїть ніщо скверне і недостойне. Все повинно очиститись, все повинно пройти через вогонь. Як апостол Павло каже, якщо золота ви будували свій дім, або срібла, або з глини, або з соломи, все буде випробувано вогнем або з дерева. І ми знаємо, як себе солома веде в вогні, як
і
дерево,
глина,
і глина,
так, стає міцніше,
і золото, або, наприклад, воно чим більше проходить через вогонь, воно навпаки стає більш якісніше, воно очищається від шлаків. Ось про це була мова, ось це мається на увазі.
І 2 хвилинки залишилось про традиції. Звідки пішла традиція на водохрещення пірнати в ополонку? Це з тих давин, так?
Це якраз, ви знаєте, багато чого люди, знаєте, роблять, щоб пригадати, як воно все було. Але, на жаль, зараз оці традиції закривають самого Ісуса Христа, саму суть свята. І купання в ополонці – це добре діло. Але скільки б ми не купались в ополонці, якщо ми не будемо каятись, якщо ми не будемо жити благочестиво, якщо ми не будемо йти шляхом Христовим, Тобто це купання буде тільки купанням, на жаль. І хочеться побажати всім, щоб шукали Христа, Бога, щоб шукали зміст, сенс оцього всього, що відбувалося. І тоді традиції підуть нам на користь і не залишаться просто обрядовір'ям або якимось забобонами, тому що, на жаль, найкращі традиції стають дуже часто забобонами і марновір'ям.
Так, був такий вислів у соцмережах на це свято, на Водохрещення, що змиває гріхи не купання, а щире покаяння. Ось цього я вам
згідний, амінь.
Бажаю і кажу вам на все добре. Нехай Господь благословить вас.
На Христос хрестився. Бувайте здорові.
Вічні цінності у програмі «Погляд на вічне».